ومن يضلل
فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الدين عزنا الله وإياكم، pada kajian yang lalu telah kita bahas dan telah kita singgung beberapa poin yang berkaitan dengan baroknya seorang muslim terhadap orang kafir. Dan ini kita jabarkan menurut apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, yaitu wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Sungguhnya seluruh kaum mukmin adalah wali ar-rahman, yaitu wali-wali Allah. Dan orang-orang mukmin merupakan wali bagi mukmin-mukmin yang lainnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Sungguhnya orang-orang yang beriman laki-laki dan yang beriman perempuan merupakan wali bagi sebahagian yang lainnya. Kemarin juga telah kita bahas mengenai makna daripada wali. Wali ini bisa artinya pemimpin, bisa diartikan juga sebagai penolong. Awal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan merupakan penolong bagi mukmin laki-laki dan perempuan yang lainnya. Tentunya mafhum mukhalafah dari apa yang kita sebutkan tadi, seorang mukmin tidak dibolehkan berwali kepada orang-orang yang non-muslim. Seorang muslim dilarang mengambil orang-orang non-muslim sebagai walinya. Dan telah kita sebutkan ayat-ayat Allah yang menyinggung tentang perkara tersebut. Kemudian telah kita sebutkan juga beberapa poin yang menunjukkan bahwasanya tindakan tersebut ataupun sikap tersebut menunjukkan bahwasanya seorang mukmin bukan wali bagi yang lainnya. Karena kalau hanya sekedar di bibir saja, seorang mukmin, seorang muslim tidak suka dengan orang Yahud, orang Nasrani ataupun orang-orang yang berada di luar agama Islam, itu bisa saja diucapkan. Namun prakteknya sehari-hari terkadang dapat dinilai sebaliknya. Prakteknya sehari-hari dapat dinilai sebaliknya. Dan telah kita sebutkan poin-poinnya. Kemarin telah kita sebutkan di antaranya yaitu tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Tasyabbuh orang dengan orang-orang kufar menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang tasyabbuh dengan orang kufar itu merupakan ciri-ciri dia suka dengan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Walaupun secara pernyataan dia tidak mengatakan seperti itu. Ya, dia tidak mengatakan seperti itu. Mungkin saja kesukaan ataupun kekagumannya terhadap orang-orang non-muslim tersebut tanpa dia sadari. dia suka dengan orang-orang yang berada di luar Islam. Kemudian juga telah kita sebutkan contoh yang lain seperti berdomisili di negara-negara kufar, dan telah kita sebutkan rinci-rincinya. Kemudian pergi ke negara-negara kufar dengan maksud untuk berwisata. Kemudian poin yang lainnya juga yaitu menolong mereka dalam menghadapi ataupun dalam menghancurkan kaum muslimin. Ini juga menunjukkan bahwasanya dia telah berwalikan ataupun suka ataupun kagum terhadap orang-orang muslim. Demikian juga meminta pertolongan dari mereka, meminta pertolongan dari orang-orang non muslim. Kemudian juga telah kita sebutkan ikut andil dalam berbagai acara-acara keagamaan mereka ataupun dalam perayaan-perayaan keagamaan mereka, ya seperti Natalan ataupun ikut bertahun baru ataupun ikut dalam acara Waisa ataupun acara-acara keagamaan lainnya yang dirayakan oleh orang-orang non-muslim. Ataupun menunjukkan dan menunjukkan rasa kagum dan suka memuji-muji mereka. Kemudian kita lanjutkan poin yang selain itu, yaitu at-tasammi bi asma'ihim. Di antara salah satu ciri seorang itu suka dengan orang-orang non-muslim, yaitu mereka memakai nama dengan nama-nama mereka. Ya, memakai nama dengan nama-nama mereka, walaupun mereka katakan kami tidak suka, kami benci terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, namun kita lihat ya berapa banyak kaum muslimin yang memakai nama-nama orang-orang non-muslim, yang memakai nama-nama Kristen, nama-nama orang Yahud ataupun nama-nama Barat, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baik nama yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ya pernah bersabda, ketika beliau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tasammu bi ismi, pakailah namaku, artinya berilah nama dengan namaku, boleh dengan memakai nama Muhammad. Ini menunjukkan kita itu adalah seorang muslim. Kalau kita lihat banyak sekali kaum muslimin malah tidak merasa pede dengan nama Abdullah, dengan nama Abdurrahman, karena ada kesan katanya kuno ataupun kolot ataupun gak tren. Terutama ini anak-anak muda, kalau dipanggil namanya di kelas Abdullah, mau bilang hadir pun agak segan-segan, karena namanya Abdullah. Coba kalau namanya John, Nah, demikian. Dan ini realita ya. Dan ini realita. Terkadang namanya dirubah-rubah. Ya. Terkadang namanya dirubah-rubah. Namanya Mina diganti Maimunah, diganti Mona Lisa misalnya. Ya. Namanya Paijo diganti nama Paijon. Ya, supaya agak ngetren. Merasa bangga dengan nama-nama seperti ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya kecintaan terhadap orang-orang non-muslim. Walaupun tidak disebutkan melalui kata-kata. Dan di dalam Islam diatur, kaum muslimin diatur bagaimana cara mencari nama. Ya. Bagaimana cara mencari nama yang baik. Karena nama itu ada kaitannya dengan orangnya. Jadi jangan antum terbuai dengan ungkapan apalah arti sebuah nama. Ini ungkapan yang salah. Ini sebuah ungkapan yang salah, sesat dan menyesatkan. Dalilnya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Aslam bin Amr datang menghadap beliau, ya. pada waktu itu ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, dilihat Aslam bin Amr datang. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, Afwan, bukan Aslam tapi Sahal. Sahal bin Amr. Sahal bin Amr. Sahal itu artinya mudah. Sahal artinya mudah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Sahula amrukum. Mudah urusan kalian. Karena adanya si Sahal tadi. Ada seorang sahabat, dia bernama Huzn. Huzn itu artinya sedih ataupun sulit. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Ma ismuk?" "Man ismuk?" "Siapa namamu?" Katanya Huzn. Huzn itu artinya sulit ataupun susah. Kata Rasulullah, "Bal anta sahlun." Kata Rasulullah, "Enggak. Namamu tukar, jadikan Sahal, itu mudah." Apa katanya? "Aku tidak akan menukar nama yang telah diberi ayahku." Jadi dia tetap ngotot memakai nama Huzn, yaitu sedih atau kesulit. Kemudian apa kata perawi? Akhirnya orang ini terus dalam keadaan sulit sampai akhir ayatnya. Jadi ketahuilah bahwasanya nama itu ada kaitan dengan karakter seseorang. Ya, ada keterkaitan dengan karakter seseorang. Jadi kalau antum misalnya, ya, nama antum misalnya misalnya ya John, misalnya John Boy. Ya. Kalau dengan nama ini kan antum lebih gampang dengan apa namanya? Lebih mudah untuk berakting dengan acting-acting yang apa namanya? Yang tidak sesuai dengan Islam. Kenapa? Namanya juga begitu. Tapi coba nama Abdullah. Ya. Misalnya dia sedang break dance. Siapa itu Abdullah? Wah, enggak pantas ini. Kan begitu. Dia pun, "Wah, nama saya sudah Abdullah." Dapat sedikit menghalangi dia untuk berbuat hal-hal yang negatif. Kan begitu. Sama seperti penampilan. Kalau antum penampilan seperti orang-orang kufar, gampang saja antum masuk diskotik, masuk ke tempat-tempat yang khawarin muru'ah, yang tidak sesuai dengan agama ataupun yang aib kalau orang ketahui. Yang sering dimasuki oleh orang-orang yang tidak punya aturan. Kan begitu. Tapi kalau antum pakai jenggot, pakai kopiah, pakai lobe, kira-kira kalau masuk diskotik
mau dibakar.
Hah? Saya kira enggak dikasih masuk kan penjaganya, jangan mau dibom. Kan begitu. Jadi dari penampilan ini juga dapat menghalangi kita untuk berbuat hal-hal yang tidak senonoh, kan begitu. Tapi coba dengan pakaian yang pakai blue jean, pakaiannya ketat, kan begitu, dengan hak tinggi yang macam ya selebriti-selebriti itulah, kan begitu kan, gayanya juga gaya mereka. Ini menunjukkan apa? Ini salah satu yang kita sebutkan tadi, bahwasanya penampilan itu juga menunjukkan bagaimana keloyalan dia terhadap orang-orang kafir. Walaupun dia katakan, "Saya tidak suka dan benci dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani." Nah, jadi demikian para ikhwatiddin, ajnallahu wa iyyakum. Sedikit tambahan, ya, info. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aslam salamahallah," kata Rasulullah. Aslam nama orang. Aslam itu artinya selamat, diselamatkan. Salamahallah, semoga Allah menyelamatkan. Ghifar. Ghafarahullah, semoga Allah mengampuninya. Asiyah. Asiyah ini artinya wanita durhaka. Asatillah wa rasulah. Sungguh dia telah durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Nama. Ya. Nama. Dulu pernah kita waktu di Pakistan, ada seorang ketika kita masuk ke klinik itu ada panggilan-panggilan nama. Di antaranya ada yang bernama Syaitonah. Coba perhatikan. Syaitonah, enggak tahu bagaimana bisa nama dia sebagai seperti apa namanya diambil nama seperti ini. Syaitonah. Ada yang namanya Khinzab. Bangga dengan Khinzab, padahal ini nama iblis. Enggak tahu. Dan ada juga nama kaum muslimin yang saking senangnya dengan bahasa-bahasa Arab, dia buka
Quran, wah. Ma'wahu jahannam. Wah, jahannam saja namanya. Dia enggak tahu, ini juga kejahilan ya. Ini juga satu kejahilan. Ada nama-nama yang dianjurkan dalam Islam. Pertama, ya. Pertama yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna ahabba asma'i indallahi Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Bagaimana dengan nama Muhammad dan Ahmad? Boleh. Ya, namun tetap Abdullah dan Abdurrahman nama yang terbaik. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya keutamaan nama nama Muhammad dan Ahmad. Keutamaan nama Muhammad dan Ahmad, isi hadis tersebut. Namun sebagaimana yang dicantumkan oleh Ahmad Aisawi dalam kitabnya Ithaf, bahwasanya tidak ada satu hadis pun yang sahih yang isinya menunjukkan adanya keutamaan nama Muhammad dan Ahmad. Jadi boleh, artinya dianjurkan juga pakai nama Muhammad, Ahmad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tasammu bi ismi. Pakailah namaku, wala takannu bi kunyati, dan jangan kalian pakai kunyahku. Silakan. Kemudian memakai nama tasmiyah itu ta'bid. Seperti Abdul Malik, Abdul Ghani, ya itu silakan. Ini nama-nama dikatakan nama at-tasmiyah itu ta'bid. Kemudian nama-nama al-anbiya. Nama-nama al-anbiya seperti ya Nabi Adam, Adam, Nuh, itu silakan. Kemudian nama-nama orang-orang soleh. Wa ru'usus sulaha salihin, yaitu as-sahabah. Pemimpin para orang-orang soleh adalah sahabat, makanya silakan mengambil nama para sahabat. Ya, Zaid, apalagi Umar, Ali, Abu Bakar, Usama, silakan. Ya. Kemudian ya nama-nama sahabat. Kemudian para khabidin azzaallahu ayyakum, itu mengenai nama. Jadi dari nama saja kita bisa menilai orang ini sebenarnya ada enggak kecondongan dia terhadap non muslim atau tidak, dari nama saja. Ya. Namun bagi mereka ya, bagi mereka yang sudah punya nama, mungkin ke Inggris-Inggrisan. Ada sih nama yang ke Inggris-Inggrisan, kunci Inggris misalnya. Ada namanya yang Inggris-Inggrisan, itu sebenarnya dianjurkan untuk ditukar. Kalau namanya mengandung kesyirikan, itu malah diwajibkan. Seperti Shahin Shah. Shahin Shah ini dalam bahasa Parsi artinya raja di raja, enggak boleh. Harus ditukar. Namanya siapa? Al-Hakam, enggak boleh, karena ini merupakan salah satu nama daripada nama-nama Allah, makanya harus tukar. Jadi demikian. Ataupun mengandung makna yang kurang baik, seperti tadi jahannam, fil, apa namanya, wail, syaitonah, iblis, siapa namamu, al iblis. Nah ini tukar karena mengandung makna-makna yang kurang baik. Kemudian yang lainnya, yaitu poin selanjutnya, al istighfaru lahum wa tarahum alaihim, meminta ampun untuk mereka, untuk orang-orang kufar. Meminta ampun untuk orang-orang kufar ataupun mengasihi mereka. Ya, mengasihi mereka. Ini biasanya kaum muslimin terkena ketika adanya seorang yang dia kagumi meninggal dunia yang kebetulan orang non-muslim. Ya. Seperti meninggalnya Lady Dayan, almarhumah Lady Dayan. Ini salah. Ya. Jelas salah. Untuk kaum muslimin sendiri ini juga kalimatnya belum tentu benar. Karena apa? Karena kalimat almarhum artinya Allah telah merahmati dia. Kalau sekarang kan almarhum dalam istilah kita, pokoknya siapa yang meninggal, almarhum lah. Mau dia penjahat, perampok, terserah, yang penting kalau sudah meninggal, almarhum. Ini juga masih kurang tepat. Tapi kalau semoga Allah merahmatinya, rahimahullah misalnya, semoga Allah merahmatinya, enggak salah. Tapi almarhum, kalau yang perempuan, almarhumah, ini juga masih perlu ditandatanyai. Karena apa? Karena kurang tepat. Apalagi digunakan untuk jenazah orang kufar. Nah, jadi demikian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi kuburan ibunya. Di mana kuburan ibu Rasulullah sallam? Di Abwa, ya. Abwa itu sekitar 200 km dari Madinah ke arah Mekah. Jadi letaknya antara Madinah dan Mekah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa dan menangis. Hatta abka man haulahu. Sampai orang-orang di sekitarnya pun ikut menangis. Kemudian para sahabat bertanya, ya, mengapa Rasulullah SAW menangis? Apa kata beliau? Istadzantu Rabbi an astaghfirulaha. Aku minta izin kepada Rabbku, yaitu agar dosanya diampuni. Falam ya'dzan li, akan tetapi aku tidak diizinkan. Kemudian wasta'dzantuhu fi an azuraha. Kemudian fi an azura qabraha, kemudian aku minta izin dibolehkan menziarahi kuburannya. Fa adzinali, kemudian aku pun diberi izin. Jadi enggak apa-apa ya kalau antum punya kuburan, apa, punya ayah yang mungkin dulu meninggalnya masih Kristen ataupun apa namanya di luar Islam, ziarahin enggak apa-apa. Tetapi jangan minta ampun. Allahumma firlaha warhamha, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ada yang berdalilkan Nabi Ibrahim sendiri pernah. Ini juga suatu pendapat yang salah. Karena dalam surat Maryam itu memang pernah disebutkan ketika Nabi Ibrahim berbincang dengan ayahnya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahadika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguhnya aku telah mendapatkan suatu ilmu, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjukkan kamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan, karena syaitan adalah makhluk yang durhaka terhadap Allah. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzaban minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Wahai ayahku, aku khawatir sekali, takut sekali kamu nanti diazab oleh Allah dan kamu akan diangkatkan untukmu setan sebagai walimu. Kemudian kata ayahnya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah kamu enggak suka dengan tuhan-tuhanku ya Ibrahim? Kata ayahnya, ya, Azar namanya. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu enggak mau berhenti berdakwah seperti ini, aku akan rajam kamu. Atau kamu pergi saja dari sini, beranjak dari sini. Nah, ketika berpisah, apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Nah, di sini. Salam atas kamu, mengucapkan salam. Salamun sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Innahu kana bihafiyya. Jadi di sini. Ya. Dari sini Nabi Ibrahim meminta ampun kepada Allah, berjanji kepada ayahnya bahwasanya dia akan meminta ampun akan dosa-dosa yang dibuat ayahnya, padahal ayahnya pada saat itu masih seorang yang kafir. Jawabannya berada dalam surat Taubah, ya. Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa amma'idatan wa'adaha iya. Tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim terhadap ayahnya kecuali karena ingin menepati janji yang telah dia berikan kepada ayahnya. Falamma tabayyana lahu annahu adulillahi tabarra'a min. Setelah dia tahu bahwasanya ayahnya ini musuh Allah, dia pun tabarra'a min, berlepas diri dari perbuatan ayahnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya istighfar untuk orang-orang non-muslim. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Taubah ayat 113, "Maka linabi walladzina amanu ayastaghfiru lilmusyrikin." Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun orang keluarga-keluarga terdekat, mimba di matabayyana lahum, setelah mereka jelas bagi mereka bahwasanya annahum ashabul jahim, bahwasanya keluarga-keluarga mereka tersebut adalah penghuni-penghuni neraka. Ini identik sekali dengan hadis ya, firman Allah yang pernah kita sebutkan dalam surat Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'uhum, walaupun ayah mereka sendiri, au abana'uhum, ataupun anak-anak mereka sendiri, au ikhwanuhum, ataupun saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratuhum, ataupun walaupun keluarga-keluarga dekat mereka sendiri. Nah, ya. Tapi sekali lagi, sebagaimana yang telah kita singgung pada kajian lalu, ini maksudnya di sini adalah orang-orang yang non-muslim. Sekali lagi, orang-orang non-muslim. Bukan untuk kelompok. Sekali lagi, bukan untuk kelompok. Sekali lagi saya ingatkan, ini sering dipakai oleh orang takfiri dan orang-orang haroki. Mereka menganggap yang di luar kelompok mereka adalah orang-orang yang yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Sehingga dengan ayahnya sendiri terputus hubungan. Padahal ayahnya masih dalam kategori seorang muslim. Dengan saudaranya juga begitu. Antum misalnya, ya. Antum misalnya keluarga antum tidak suka dengan sunnah. Kalau sudah mendengar salafi kebakaran jenggotnya. Walaupun enggak punya jenggot. Namun dalam silaturahmi, ya, kasih sayang itu enggak boleh diputus. Enggak boleh diputus. Kenapa? Karena status mereka sebagai seorang muslim. Status mereka sebagai seorang muslim. Mereka juga punya hak terhadap kita, kita punya hak terhadap mereka. Ya. Namun kalau dalam hal-hal yang menyalahi sunnah, barulah kita bisa memisahkan diri. Seperti misalnya antum diundang suatu pesta, pesta di situ ada kibotan misalnya, yang jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi kibot mak lampir, ya, yang jelas haramnya, bukan haram lagi, haram kuadrat itu. Nah, jadi dalam masalah ini tidak bisa. Oh, kita kan harus menyambung silaturahmi. Berapa banyak kita lihat suatu permasalahan di kalangan orang-orang sunnah ini, orang-orang yang memang menghidupkan sunnah, mau melaksanakan sunnah, tertuduh sebagai orang yang memutus tali silaturahmi. Tertuduh sebagai seorang yang memutus tali silaturahmi. Dan terkadang juga ada benarnya. Kalau kita introspeksi, terkadang ada benarnya. Mengapa? Ketika kita tahu orang ini gak suka dengan kita, ya, karena kita mulai menegakkan sunnah, maka di situ terputus hubungan. Padahal tidak seperti itu. Contoh yang paling dekat, ketika kita tidak salam, tidak mau berjabat tangan dengan orang-orang yang bukan mahram, ya, yang bukan mahram. Sementara kita salah satu person di antara keluarga besar. Ya, dari kecil sudah dekat dengan keluarga-keluarga ini. Sudah besar, mulai dapat kajian. Mulai enggak salam ini, enggak salam itu, enggak salam ini, enggak salam itu. Mulailah dicap orang ini mau memutus silaturahmi. Enggak seperti itu. Ya. Ketika kita tidak salam, bukan berarti kita tidak bersilaturahmi. Terkadang kalau ketika kita dituding seperti itu, ya sudah, kita pun mulai menjauh. Akhirnya tambah jauh. Memang dia anggap betul. Oh, memang betul lah dia ini. Orang-orang yang... Perlu antum ketahui, terkadang keluarga kita itu hanya kurang informasi. Ketika disebut orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, seharusnya malah kita datang di silaturahmi. Ya gak usah salam. Gak ada masalah. Ya. Jelaskan. Supaya dia tahu bahwasanya silaturahmi kita tetap. Hanya saja salam ini merupakan yang diharamkan oleh Allah. Terkadang ini suatu hal yang agak rumit. Terutama ketika hari raya. Iya kan? Nah kan? Semua salah senyum. Memang begitu. Apalagi dengan istri paman. Kandung. Ya. Paman kita nikahnya dengan usia dengan bibi kita misalnya dengan istrinya bedanya 20 tahun. Ya bisa-bisa saja kan? Ataupun bibi kita itu istri paman kita yang bukan mahram tentunya. Ya. Itu masih ya masih lumayan lah kan gitu. Ya. Nah ketika tidak salam hanya dengan paman salam ketika dengan bibi. Wah. Nah ini satu kendala. Kita pun kadang iya apa enggak ya? Iya apa enggak? Nanti tersinggung. Nanti tersinggung. Nah di sini kendala. Iya kan? Alah kok kurang gak ngaku. Jadi demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Jadi pada intinya ya, poin yang terakhir ini yaitu dilarang beristighfar terhadap orang-orang non-muslim. Sekarang kita lihat tadi kita katakan al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin yang laki-laki dan orang-orang mukmin yang perempuan merupakan wali bagi yang lainnya, penolong bagi yang lainnya. Tentu ini juga ada realisasi, tidak hanya sekedar ngomong. Kan begitu. Ketika kita mengucapkan rasa cinta kita terhadap seseorang, tentu ada follow up-nya kan begitu. Ada tindak lanjutnya, tidak hanya ngomong-ngomong begitu saja. Kalau enggak dia tidak akan percaya dengan cinta yang antum ucapkan. Ya, tidak akan percaya. Ketika kita cinta dengan seorang, kita ucapkan bahwasanya kita cinta kepada dirinya. Ya kan begitu? Ya, anak muda. Iya kan? Antum jangan ngeres dulu. Cerita kita ini bukan terhadap akhwat. Bukan terhadap akhwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu," apabila salah seorang kamu cinta terhadap saudaranya, "falyati fi manzilihi," maka datangi dia di rumahnya. "Falyaqul fa akhbirhu." "Falyukhbirhu," maka beritahu dia. "Inni uhibbuka fillah." Katakan kamu bahwasanya aku cinta kepadamu karena Allah, sekali lagi karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Karena apa? Ini merupakan untuk mendekatkan diri kita terhadap ikhwan kita yang lainnya, menumbuhkan rasa cinta. Kan begitu. Di sini dikatakan saudaranya. Bagaimana kalau kebetulan cintanya ini jatuh kepada seorang akhwat? Gimana kira-kira? Bisa enggak diamalkan hadis ini? Hah? Gimana? Akhwat itu saudara antum juga? Hah? Enggak saudara antum? Bahara, saudara. Saudara seagama ketika Nabi Ibrahim memasuki suatu daerah. Raja zalim. Ya. Kalau ada seorang suami bawa istrinya. Dia mengaku suami maka istri diambil. Kalau seandainya dia dengan saudaranya enggak. Ditanya dia, ini siapa ini? Ukhti, kata Nabi Ibrahim. Saudaraku. Ketika ditanya, ya, di tempat lain, kenapa saudaramu ya Ibrahim? Maksudnya, saudara seagama. Dan ini istriku. Kan begitu. Saudara seagama. Nah, gimana? Bisa gak antum mengamalkan hadis ini? Datangi ke rumahnya. Ini namanya, nampaknya dalil apel ini ya. Nah. Bagaimana kira-kira? Jawablah. Boleh enggak kita amalkan hadis ini? Idza ahabba ahadukum akhahu, apabila salah seorang kamu mencintai saudaranya, falyati fi manzilihi, datangi ke rumahnya. Falyaqul, dan katakan, "Inni uhibbuka fillah." Aku mencintaimu karena Allah. Ditukar saja, "Uhibbuki." Kan begitu. Dari kaki ya, karena mukhatabnya perempuan. Bagaimana? Gak ada jawaban nih. Karena kalau dengan seorang akhwat itu bukan filah. Iya kan? Bukan filah kan? Makanya gak termasuk hadis ini. Ketika antum melihat akhwat di pinggir jalan, terutama akhwat yang kartu as kemarin itu. Suka. Kira-kira ini cinta karena Allah apa cinta karena apa? Bukan karena Allah. Makanya gak bisa antum pakai ini. Kalau antum cinta karena Allah, udah saya sebutkan, lamar saja dia. Kan begitu, ya? Nah, jadi demikian. Pertama, tanda cinta kita ataupun walak kita terhadap kaum mukminin yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya. Pertama yaitu al-hijrah ila baladil muslim. Kita berhijrah ke negara Islam, begitu. Ataupun kita katakan kalaupun enggak berupa negara, lingkungan. Misalnya kita berada di lingkungan orang-orang Kristen. Sebagaimana kita katakan pada kajian lalu bahwasanya lingkungan itu sangat mempengaruhi kita dan anak-anak kita. Ya. Sangat mempengaruhi kita dan anak-anak kita. Oleh karena itu, walaupun kita masih bisa melaksanakan syariat-syariat Islam di situ, namun dianjurkan untuk pindah. Iya ke masyarakat muslim. Ada juga masyarakat muslim memang masyarakatnya masyarakat narkoba. Kan begitu? Pindah ke tempat yang kira-kira masyarakat yang soleh begitu. Nah, jadi demikian ya. Nah, jadi terutama yang kita ceritakan tadi masalah biladul kufar, salah satu kecintaan kita, loyal kita terhadap kaum muslimin, muslimin yang lainnya pindah meninggalkan daerah yang kufur ke daerah yang muslim. Nah, begitu. Karena apa? Karena hijrah ya. Hijrah tidak akan terputus hingga matahari terbit dari barat. La tanqati'ul hijratu hatta taghruba syams hatta tanqati'ut taubah. Tidak akan hijrah tidak akan pernah terputus sampai taubat terputus. Wala tanqati'ut taubatu hatta taghruba syams min maghribiha. Hingga matahari terbit dari barat. Jadi hijrah itu tetap ada. Namun hijrah yang satu, yaitu dari Mekah ke Madinah itu hanya sekali. Kemudian, yang kedua, munasaratul muslimin wa mu'awanatuhum bin nafs wal mal wal lisan fima yatahajuna ilaih fi dinihim wa dunyahum. Yaitu menolong kaum muslimin, membantu mereka baik dengan jiwa ataupun dengan harta ataupun dengan lisan, ya. Ya hal-hal yang dia butuhkan baik dalam perkara agama maupun perkara dunia. Kalau kita lihat kaum muslimin ada yang susah, ya kita bantu. Kalau tidak kita bantu paling tidak beri nasihat. Ini yang disebutkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya kalbunyani marsus seperti bangunan yang saling menguatkan. Rasulullah kemudian fasyabaka yadayh, kemudian Rasulullah membuat seperti ini, saling kuat menguatkan. Ketika kita lihat saudara kita menyimpang, nasihatkan. Terkadang kan begini. Nah, ini juga satu problema di tengah-tengah kita. Ketika kita lihat saudara kita itu sedang menyimpang, ada niat mau menasihati, terkadang muncul, jangan-jangan nanti aku juga seperti itu. Sehingga dia mengurungkan niatnya untuk memberi nasihat. Kira-kira pernah enggak terpikiran seperti ini? Jangan-jangan aku nanti begitu juga. Ya, begitu mau dinasihatkan, jangan aku juga begitu. Seharusnya tidak begitu para ikhwah fiddin. Ketika kita lihat, ya, kita lihat ada penyimpangan, ya nasihatkan saja. Nanti ketika kita yang menyimpang, dia yang menasihati kita. Makanya watawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Asalkan ketika kita dinasihati, kita terima, jangan membangkang. Ketika ada orang yang menasihati kita, gini-gini, kamu ada kekuatan, ah gimana, kamu menasihati aja pintarnya. Cobalah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lama-kelamaan kalau ada yang lain, dia melakukan kekeliruan yang lainnya, orang ini tidak akan lagi mau memberi nasihat. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu adab untuk orang yang memberi nasihat, bukan yang diberi nasihat. Paham ya? Seorang yang memberi nasihat, baru dia terpikir, ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang diberi nasihat, jangan dia pakai ini. Dia harus teringat bahwasanya yang disebut apa namanya, yang sombong, al-kibr, ghamtun nas, batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini disebut kibr, sombong. Kita harus pikir seperti itu, makanya kita terima. Kalau dibalik, ya, kalau dibalik ini jadi rancu. Ketika dia tidak menerima kita, oh ini orang sombong ini. Ketika kita dia kita kasih beri nasihat, ku anfusakum wa ahlikum nar. Akhirnya enggak ada yang bisa diterima. Tidak ada lagi saling nasihat menasihati. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Taubah ayat 71, Al-Anfal ayat 72, fa inistansarukum fid din fa alaikumun nashr. Apabila mereka minta pertolongan pada kamu dalam perkara agama, fa'alaikumun nasor, maka tolonglah dia. Kemudian at-ta'allum li'ilmihim wa sururuhum bisururihim, merasa sakit dengan sakitnya mereka dan merasa bahagia dengan bahagianya mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'mini muslimin fi tawaddihim wa ta'atufi matarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adu tada'alahu sa'ir jasad bil huma wasahar. Permisalan kaum muslimin dalam kasih sayangnya, kemudian dalam cinta mencintai dan dalam mengasihi seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota badannya ada yang sakit, maka sakit tersebut akan terasa di seluruh anggota badannya. Ya. Dan ini merupakan satu hal yang sulit, walaupun mudah dibaca, namun sulit untuk dilaksanakan. Mengapa? Karena para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah itu berkaitan dengan iman. Semakin tipis keimanan seseorang, maka al-bughdhu fillah wal hubbu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, ini juga akan semakin menipis. Oleh karena itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kecintaan terhadap saudara kita dikaitkan dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhirat. Coba dikaitkan dengan keimanan, dan keimanan seorang yazidu wa yankus, yazidu wa yankus, yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Makanya dalam satu hadis ada disebutkan, salah satu penyebab terpisahnya seorang muslim, berpisahnya persaudaraan di antara kaum muslimin, yaitu dikarenakan dosa-dosanya. Jadi dosa bisa menyebabkan seorang terpisah dengan saudaranya. Berarti semakin jauh seorang dari dosa, maka dia akan semakin rapat dekat dengan saudaranya seorang muslim. Cintanya menjadi cinta karena Allah. Nah, begitu. Ya, memupuk rasa cinta ini berkaitan dengan keimanan. Antum pupuk keimanan, insyaallah cinta antum karena Allah itu juga akan meningkat. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga hal, barang siapa yang memiliki hal itu, maka dia akan merasakan kemanisan iman. Ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwah. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Yang kedua, ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang, tidaklah dia cintai kecuali karena karena Allah. Nah, begitu. Ya. Jadi demikian. Dikaitkan kecintaan terhadap saudara dikaitkan dengan keimanan. Makanya kan sebenarnya mudah sekali kita mengucapkan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini mudah sekali dan hadisnya saya kira sangat masyhur. Namun coba antum praktekkan. Dalam realisasi, dalam kehidupan, itu sulit. Sekali lagi, karena apa? Karena al-bughdhu fillah wal-hubbu fillah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ahabba fillah, man ahabba lillah, barang siapa cinta karena Allah, wa abghadha lillah, dan benci karena Allah, wa a'ta lillah, dan memberi karena Allah, wa mana'a lillah, tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, berarti dia telah sempurna keimanannya. Kadang-kadang kan kita memberi itu karena ada pamrih. Ya. Kita memberi ya semoga besok kalau kita susah kita juga ditolong. Kan begitu. Untuk mengukur cinta berkaitan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, zur tazid hubban." Ziarahi saudaramu, kunjungi saudaramu akan menambah rasa cintamu. Kadang-kadang kan kita ziarahi ataupun mengunjungi kawan-kawan, teman-teman itu karena untuk menyebarkan proposal. Ada kegiatan. Ya ada maunya, kalau enggak jarang-jarang kan begitu. Jarang-jarang mau datang. Nah, jadi demikian. Zurhu qabban tazidhu hubban. Ziarahi dia. Ya, maksudnya di sini jangan sering-sering qabban itu. Kalau sering-sering ya keberatan orang. Hari ini datang, pas makan siang lagi. Besoknya datang lagi pas makan malam. Ya, ini jelas mengganggu. Makanya ghabban kata Rasulullah. Zur ghabban ghabban tazidhu ghabban. Ya. Ziarahi temanmu, artinya jangan sering-sering ghabban ini. Tazidhu ghabban. Akan menambah rasa cintanya. Nah, jadi demikian. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Sekali lagi karena ada kaitan dengan keimanan tadi para ikhwatiddin aminallahu wa iyyakum. Kemudian an-nushu lahum wal mahabbatul khair lahum, memberi nasihat dan suka melihat teman kita itu mendapat kebaikan. Ya. Dan ini juga suatu hal yang terkadang agak sulit. Terkadang agak sulit, berarti banyak sulitnya. Terutama bagi persaingan, ya, persaingan bisnis. Kalau ada persaingan bisnis, terkadang padahal tidak ada masalah. Tetapi ketika mendengar dia itu agak jatuh, padahal kita gak ada manfaatnya. Maksudnya agak ada. Aman. Padahal kita gak ada manfaatnya untuk kita. Ya. Tidak ada manfaatnya untuk kita. Misalnya, ada perasaan tidak enak dengan teman. Perasaan tidak enak dengan teman. Dengar dia, wah kemarin jatuh masuk karet. Padahal kita juga gak ada maslahatnya untuk kita, tapi terasa senang. Gitu. Nah, ketahuilah, ini dari iblis. Ya. Antum mahasiswa terkadang persaingan pelajar, kan begitu. Mau ujian, sakit, mudah-mudahan nanti sampai dia nggak dapat semester gitu. Ada rasa senang, padahal seharusnya idza tadaa al adu, ya, apabila idza istaqala minhu adu, apabila salah satu sakit, tadaa ala usairul jasad, akan terasa semua badan. Apa gitu? Makanya masalah iri dengki, ya, masalah iri dan dengki walaupun tidak bisa kita hilangkan, namun harus kita kontrol. Karena sebagai manusia itu pasti ada rasa iri dan dengki. Itu pasti ada. Coba di sini tunjuk tangan mana yang enggak pernah iri dan dengki. Yang enggak pernah iri dan dengki itu hanya malaikat, kawan. Hanya malaikat. Jadi apa namanya? Manusia tidak menghapuskan rasa iri dan dengki. Ini satu hal yang walaupun tidak kita katakan mustahil, ya, tidak dikatakan mustahil, tapi satu hal yang sulit, sangat sulit. karena kita punya hawa nafsu, setan sering mengitari kita setiap hari, tidak pernah absen dari jadwal kita dan lain-lainnya. Nah, jadi ketika kita merasa memberi dia nasihat, itu merupakan rasa cinta kita kepada teman kita tersebut. Memberi nasihat ini juga terkadang dimasuki oleh iblis. Ya. Memberi satu nasihat terkadang ini juga dimasuki oleh iblis. Bagaimana caranya? Dia memberi nasihat, tetapi sebenarnya bukan nasihat. Pertama, dikarenakan niatnya tidak soleh. Niatnya tidak soleh. Nah, contohnya. Ini biasanya muncul bagi macomblang ini biasanya. Ya, macomblang. Alfat ini dijumpakan dengan ini. Jadi, ada rusak. Alah, kalau gak kita mana jadi. Tadi kita itu nemukan. Ah, begitu. Jadi jangan antum kira nasihat itu tidak dikacaukan oleh iblis. Ya, tidak dikacaukan oleh iblis. Nasihat ini, ya, dia akan menjadi pahala jika niatnya benar. Contohnya tahzir. Tahzir ini juga sebenarnya nasihat, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahzir siapa? Anas bin Malik dengan dua orang temannya. Itu merupakan salah satu cara untuk memberi nasihat. Makanya kata Ibnu Taimiyah, ya, mentahzir seseorang di depan umum, kalau niatnya benar, maka dia seperti orang yang jihad fisabilillah. Orang yang jihad fisabilillah. Kalau niatnya salah, sama seperti orang yang nampaknya jihad, tetapi sebenarnya tidak jihad. Sebagaimana salah seorang sahabat, sebagaimana sabda Rasulullah, yang seorang jihad karena ingin mendapat pujian. Kalau niatnya salah, caranya juga salah, ini juga lebih parah lagi. Ini juga berada dalam seputar memberi nasihat. Karena nasihat itu ada berapa macam? Tiga. Ya, ada dua macam. Yang langsung, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia tukar dengan tangannya. Ini bagi yang penguasa. Paling sedikit penguasa rumah tangga. Ya, penguasa rumah tangga, antum yang calon-calon sebagai penguasa rumah tangga, kalau antum lihat ada kemungkaran, falyughayyir biyadih. Ghayyir biyadih. Tukar dia dengan kekuasaan antum. Istri itu bawahan antum. Jangan istri jadi di atas. Istri yang ngatur antum, jangan. Ya. Tapi begitu pun ada aturannya, bukan kita kan ketua. Kita ketua ini, kita pemimpin, bukan berarti asal plak 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 kan begitu. Wa asyruhun bil ma'ruf. Kan begitu. Pergauli dengan baik, tapi tetap posisi sebagai ketua, kan begitu. Nah, jadi demikian. Fa illam yastati fabil lisani, kalau enggak sanggup dengan lisan beri dia nasihat, ya, dengan sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa, fa'idhuhunna, beri dia nasihat. Kemudian wahjuruhunna fil madaji, kalau enggak mau juga bandel, kebetulan istri salah pilih ini, fahjuruhunna fil madaji, dinasihati juga masih bandel, ya sudah, pisah ranjang. Kalau dia mikir, emang gue pikirin mau pisah ranjang, pisah rumah juga gak masalah. Menatau kan ada istri seperti ini, gak merasa. Fadribuhun, silahkan pukul. Silahkan pukul. Pukulnya juga pukul sayang itu, bukan pukul maling. Darbun ghair mubrihin, memukul dengan tidak meninggalkan bekas. Nah, jadi demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin tidak beriman salah seorang kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain, Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim merupakan saudara bagi Muslim yang lain. La yahkiruhu, janganlah dia menghinakannya. Wala yukhziluhu, janganlah dia merendahkannya. Wala yusallimuh, wala yuslimuh, dan jangan dia serahkan kepada kepada musuh Islam. Tidak merendahkan, ya, tidak merendahkan. Terkadang di antara kita juga sering seperti ini, merendahkan. Ya, apalagi kalau sudah yang namanya pakai nama salafi, menganggap yang lainnya itu bodoh. Nah, begitu. Walaupun memang diakui, ya, memang diakui bahwasanya para ulama-ulama as-salafiyun, para ulama-ulama as-salafi maupun asbaknya, mereka diakui dalam segi keilmuan. Namun terkadang ini menyebabkan merendahkan orang lain. Tabik, Allah jahil. Terkadang seperti itu. Ya bisa saja dia enggak tahu, ya. Dia enggak tahu, hati-hati saja. Jangan di yang direndahkan. Kalau dia pinternya kan cuma pakai serban saja. Mana tahu dia hadis serban itu. Ya. Nah, kalau itu ada hal-hal yang intinya merendahkan. Ya, intinya yang merendahkan. Ataupun merendahkan seorang dikarenakan menghinakan dikarenakan fisik. Dikarenakan fisik. Tadi yang hitam tadi apa? Yang mana? Ah, yang hidungnya pesek itu. Ini juga satu hal yang tidak dibenarkan. Pernah Aisyah radhiyallahu anha karena rasa cemburunya, ya, Rasulullah menceritakan tentang Hafsah kalau saya tidak silap, ya, Sofia. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Hasbuka Sofia kada wa kada. Udahlah, cukuplah bagi engkau Sofia itu begini. Menyebutkan Sofia itu orangnya pendek. Sofia itu postur tubuhnya pendek. Jadi maksudnya Aisyah ini, ya sudahlah, cukuplah untuk kamu itu apa namanya, untukmu itu Sofia si pendek itu. Begitulah kira-kira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah besar. Apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan. Sungguh kamu telah mengucapkan satu kalimat. Law mujizat bima'il bahar. Kalau kalimat ini dicelupkan ke air laut, lama zajadha, maka kalimat ini akan mengotorkan seluruh lautan. Nah, seperti itu. Nah, jadi bukan sembarangan yang meremehkan orang lain. Ah, si pendek, ah hidungnya nggak beres. Ya. Yang dihina fisik. Terkadang yang dihina masalah keilmuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man talabal ilma mimma yubtagha biha wajh Allah." Barang siapa yang menuntut ilmu, liyubahi liyumari bihal ulama, untuk mendebat para ulama, waliyubahi biha as-subaha, dan untuk berbangga-bangga terhadap orang-orang yang bodoh, maka orang ini tidak akan mendapat bau surga. Makanya seorang yang alim itu akan membuat dirinya akan semakin tawadu. Ini juga bukan tawadu yang dibuat-buat. Ada yang seperti ini, tawadu dibuat-buat. Begitu di Pak, mana dalilnya? Langsung tawadu itu bukan dibuat-buat. Tawadu juga ada ilmunya, ya. Bukan dibuat-buat. Tawadu ada ilmunya. Kemudian para ikhwah fiddin azzaallahu iyyakum, kita lanjutkan, ihtiramuhum wa tawqiruhum, menghormati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yaqir kabirana, tidak termasuk kelompok kami mereka yang tidak mencintai yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Mana ada adab seperti ini selain dalam Islam? Makanya seorang yang salafiyin, akhlaknya akan semakin baik. Kalau ada yang mengatakan dia salafi, tapi akhlaknya semakin brutal, ini berarti bukan salafi. Walaupun dinding rumahnya di salicicik sudah ditulis salafi, becaknya salafi. Apanya, Pintu rumahnya salafi. Topinya kalau salafi. Jaketnya salafi, celananya salafi, sepatunya salafi. Tulisan ditulis semua. Walaupun begitu. Karena apa para ikhwatiddin azamullah wa iyyakum? Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, sungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Makanya enggak ada ya. Enggak ada cerita kalau yang katanya dia seorang salafi tapi dengan orang tua semakin parah. Birrul walidainnya, baktinya semakin parah. Orang tua dianggap remeh. Dianggap bahkan masih lumayan dianggap enggak ada terkadang. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya orang tua dianggap semakin enggak ada. Dengan adik bukan semakin sayang tapi semakin brutal dan lain-lainnya. Makanya lucu kalau seorang ketika masuk salafi semakin horor. Macamnya tegang. Apa itu? Enggak ada seperti ini, ya. Enggak ada. Seorang yang sudah tahu, ya sudah tahu hadis, dia akan semakin lemah lembut terhadap saudaranya. Walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu keras hati, keras, kasar, lan faddu min haulik, akan lari semua orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi antum harus menjadi orang yang tawadhu berdasarkan ilmu, ya. Berakhlak mulia. Karena akhlak ini merupakan salah satu sarana untuk berdakwah. Apa namanya? Berdakwah kepada kaum muslimin yang lainnya. Karena kebanyakan kaum muslimin sekarang itu orangnya orang bodoh. Ya. Mereka tidak tahu. Kurang informasi. Kurang informasi saja. Ya. Kurang informasi saja. Jadi mari kita berdakwah dengan akhlak yang mulia. Ya. Jadi jangan antum berdakwah dengan apa namanya, dengan muka ketat. Kemudian kalau jumpa, assalamualaikum. Anu begitu. Kenapa? Ahli bid'ah. Jadi demikian para ikhwatiddin, anjanallah wa iyyakum ya. Ya, ini banyak sekali poin-poinnya, masih ada lagi. Atau kita sebutkan saja ya. Kemudian ayyakuna ma'ahum fi hali usri wa yusri. Yaitu tetap bersama mereka, bersama kaum muslimin, bersama saudaranya tersebut baik dalam kondisi sulit maupun kondisi senang begitu. Fi syiddati warukha, dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang begitu. Kemudian ziaratuhum wa mahabbatu al-iltiqa'u bihim. Senang mengunjungi mereka ya, senang bertemu dengan mereka. Ini juga merupakan salah satu wujud kecintaan kita terhadap kaum muslimin yang lainnya. Dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya." Sungguh telah berhak seorang mendapat kecintaanku mereka yang saling mengunjungi dikarenakan aku. Dalam hadis yang lain, "Anna rajulan zara akhan lahu fillah." Seorang laki-laki mengunjungi temannya fillah. Farsadallahu ala mudrajatihi malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menemuinya. Fasa'ala aina turid? Malaikat ini bertanya, mau ke mana? Qala azuru akhan li fillah. Aku akan mengunjungi saudaraku karena Allah. Qul hal laka 'alaihi min ni'matin turabbiha 'alaih? Apakah dia pernah menanamkan jasa kepadamu sehingga kamu ingin membalas jasanya? Apakah karena itu kamu mengunjunginya? Kata orang ini, lah, enggak. Ghara anni ahbabtu fillah. Aku hanya mengunjunginya karena aku cinta dengan dia karena Allah. Jadi karena itu. Faqal, malaikat ini berkata, fa inni Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Ilaika, yang diutus padamu, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguhnya Allah mencintaimu karena kamu telah mencintai saudaramu juga karena Allah. Jadi saling kunjung mengunjungi juga dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sesama kaum muslimin. Sekali lagi, jangan sering-sering ya. Jangan sering-sering. Kemudian ada adabnya juga berkunjung. Ada adabnya berkunjung. Ya, jangan pula antum berkunjung jam 12 malam. Ya. Dan jangan berkunjung pas orang istirahat. Kalau bisa ya telepon dulu, apalagi sekarang ada komunikasi gimana besok bisa saya? Kalau dia katakan silahkan, silahkan. Jadi dia harus mengetahui adab berkunjung begitu, ya, adab berkunjung. Dan yang orang yang menerima kunjungan juga dia harus mengetahui adab berkunjung. Kalau seandainya yang datang berkunjung pada waktu yang tidak tepat, apabila seorang si penghuni rumah mengatakan fa idza qila lakum irji'u farji'u, apabila kamu dikatakan pulang ya pulang, jangan gerutu. Jangan gerutu. Kemudian si yang punya rumah juga kalau sekiranya datang tamu ya mangkan yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia muliakan tamunya. Nah, begitu. Jadi ada saling timbal balik dengan adab-adab tertentu. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin azallahu iyakum. Kemudian ihtiramu huquqihim, menghormati hak-hak mereka. Kemudian arifku. Arifku bidu'afaihim. Lembut terhadap orang-orang yang lemah. Kemudian addu'a lahum wal istighfaru lahum, dan mendoakan mereka dan meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Ini merupakan tanda-tanda kita cinta terhadap sama kaum muslimin ataupun berwala terhadap sesama kaum muslimin. Jadi ini yang disebut dengan al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Yang satu merupakan penolong bagi yang lainnya. Jadi demikianlah para ikhwatiddin insyaallah wa iyyakum kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada ucapan Imam At-Tahawi yang selanjutnya, wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Dan orang yang paling mulia di antara mereka insyaallah yaitu orang yang paling taat dan yang paling mengikuti Al-Qur'an. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisar muslimin inna huwal ghafur. Thank you.